Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាមានភាពយឺតយ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រោយពីការខកខានអស់2ឆ្នាំពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងឡូវែលប្រារព្ធឡើងវិញដោយគ្មានទូកប្រណាំងកម្ពុជាប្រកាសលក់មូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងចាប់ពីខែកញ្ញាដើម្បីជាកោប្រភពកម្ចីក្នុងស្រុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេសយូពីថាខ្លួនអាចនឹងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងចែកដីធ្លីនៅខាងលិចតំបន់ស្ទីនបតុងកាលពី7ឆ្នាំមុនជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏ឃោរឃៅមួយបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមបះបោររ៉ូហីងយ៉ាមួយក្រុមបានវាយប្រហារទៅលើប៉ូស្តប៉ូលីសនោះការសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រឹមតែបណ្តាលឲ្យមានជនភៀសខ្លួនដាច់ច្រើនបានចាកចេញទីលំនៅរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកងទ័ពក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបន្លំពូជសាសន៍ផងដែរលោក Steve Sanford បានជួបនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញអំពីការទទួលខុសត្រូវយុតិធន់និងអនាគតរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណធ្វើសេចក្តីប្រាយសម្មូលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដ៏សាហាវរបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្តាលឲ្យមានការសម្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមជនភៀសខ្លួនបានជាប់ក្នុងជំរំចង្អៀតណែនដោយសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអក្រកម្មរបស់ពួកគេប៉ុន្តែកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តអំពើកឃ្លើនឃោរឃៅរបស់ខ្លួនទៅលើជនស៊ីវិលចាប់តាំងពីបានដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកបានវាយប្រហារលើក្រុមជនជាតិភៀសតិចទាំងអស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាកំណើនការប្រឈមមុខនៃអង្គការកម្មសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវនៃការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2017លោក Dan Sullivan មន្ត្រីជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិថ្លែងថា
សហគមន៍អន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យក្រុមមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើជោគវាសនារបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលពីមុនពួកគេមិនបានជឿថាក្រុមយោធាបានប្រព្រឹត្តបែបនេះប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានោះឬក៏មិនជឿថាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាភូតកុហកនោះឡើយ
ទន្ទឹមនឹងនេះជីវិតជនភៀសខ្លួនដែលគ្មានរដ្ឋនៅក្នុងជំរំនៅតែលំបាកដោយប្រឈមស្ថានភាពមិនល្អនិងការរឹតបន្តឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខែសីហានេះរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពិភាក្សាអំពីជំរឿននៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកតំណាងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានធ្វើឲ្យមានការសន្និដ្ឋានពីមនុស្សជាច្រើនលោកស្រីថ្លែងថា
ពួកគេទាំងអស់គ្នាបាននិយាយថាយើងចង់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានគោរពយើងអាចរស់នៅបានវិញយើងអាចមានដីហើយយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាយើងជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
បំណងចង់បានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងការទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានបន្តដោយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់គណៈការបន្តការធ្វើដំណើរតាក់ទងនឹងរដ្ឋប្រហារបានរួមចំណែកដល់ការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារដែលបន្ថែមដល់ការលំបាកសម្រាប់ពួកគេនោះបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលមិនចង់បង្ហាញមុខព្រោះបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពមិនជឿការសន្យារបស់របបយោធាឲ្យមានផ្ទះនិងការងារថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នោះឡើយលោកថ្លែងថា
វាជាការពិបាកមួយហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាជនជាតិរូហីនយ៉ាកម្រនឹងមានឱកាសណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទីក្រុងមួងដោមិនបានត្រៀមសម្រាប់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនោះទេ
កាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីបានច្រានចោលការជំទាស់របស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួចមកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបើកសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិរូហីនយ៉ាលោកដែនថ្លែងថា
Fundamentally the impunity of the junta needs to be addressed through concerted international action
ជាមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋភាពដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបយោធាត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈសកម្មភាពអន្តរជាតិរួមដោយមានការសម្របសម្រួលដ៏ប្រសើរនិងការពង្រីកទណ្ឌកម្មរួមទាំងវិស័យប្រេងនិងអូស្មានបំរាមការលក់អាវុធឲ្យបន្តមកត្រួតត្រងចំនួនមនុស្សធម៌និងការទទួលខុសត្រូវ
នៅពេលដែលដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រប្រព្រឹត្តទៅដោយយឺតនោះប្រជាជនរូហីនយ៉ានៅតែប្រឈមហានិភ័យនៃការលំបាកបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសនិងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេធ្លាប់ហៅថាជាមាតុភូមិរបស់ខ្លួននោះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៅ VOA ជួនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុកម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
វិស្វករអ៊ុយក្រែនមួយរូបដែលធ្វើការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែមីនាមកនោះបានប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដាក់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើននៅជិតរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះនៅទីនោះទំនងជាមានគោលបំណងទម្លាក់កំហុសលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកធ្វើនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ VOA ភាសាសូស៊ីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងនោះនៅពេលនេះបានដំណើរការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ទ័រមួយក្នុងចំណោមម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ទ័រទាំង6ត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញទៅនឹងបណ្ដាញចែកចាយភ្លើងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាម Energotom ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគត្បូងអ៊ុយក្រែនមួយនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបណ្ដាញចែកចាយអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យបណ្ដាលមកពីការបាញ់ប្លង់ធ្វើឲ្យខូចខាតបង្គោលភ្លើងមួយកន្លែងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធាននាយកប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ SU-24 របស់ប្រទេសលោកត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមីនអាចធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចចង់បង្កបញ្ហាជាមួយប្រទេសរបស់លោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ Belta របស់ប្រទេសបេឡារុសឲ្យដឹងថាលោក Lukashenko និយាយថាលោកបានយល់ព្រមជាមួយប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះចម្បាំងលោកថាវាមិនងាយស្រួលទេបង្ករឿងជាមួយប្រទេសបេឡារុសព្រោះវានឹងបង្ករឿងជាមួយនៅរដ្ឋសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើគេបង្កើតបញ្ហាការឆ្លើយតបរបស់យើងនឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋឆែកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីវិភាគសារអំពីវិបត្តិធម្មពលនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីឆែកលោក Peter Fiala បានបង្ហោះសារលើ Twitter ថាក្នុងនាមជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសឆែកនឹងកោះប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលជាបន្ទាន់មួយដើម្បីវិភាគសារលើវិធានការបន្ទាន់ជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពធម្មពលនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទូគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ពួកគេបានគួរព្រួយបារម្ភអំពីការកម្រិតកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រមានប្រសិនបើពួកគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីដែលទទួលរងទណ្ឌកម្មនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Wally Adeyemo បានប្រមានថាធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនទូគីអាចនឹងប្រឈមមុខទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំប្រសិនបើគេសហការជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីដែលរងទណ្ឌកម្មជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts បានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងវិញនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីបានខកខានអស់2ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកពិនស៊ីសវ័នរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីគ្នេខួប25ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសពីពេលមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺឆ្នាំនេះមិនមានការអុំទូកប្រណាំងគ្នាទេលោកចៅសហរីជាវៃក្រុងលូវែលបានដឹងថាពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះមិនមានការប្រណាំងទូកពីព្រោះអភិបាលរដ្ឋបានជួយដំណឹងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីនេះយឺតពេលពេកហើយដូច្នេះហើយបានជាគណៈកម្មការរៀបចំពិធីមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រៀមទូកនិងអ្នកអុំប៉ុន្តែទោះបីមានទូកប្រណាំងក្តីពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនប្រហាក់ប្រហែលការប្រពន្ធមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែរនេះបើតាមលោកចៅសហរីជាវៃក្រុងលូវែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រពីសហគមន៍ដើម្បីទិញទូកថ្មីឬជួសជុលទូកងដែលដឹកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានខូចខាតមិនអាចប្រើបានលោកជាវាយក្រុងឲ្យដឹងថាជោគជ័យនៃពិធីធំៗបែបនេះទាមទារការចូលរួមពីដំណាងសហគមន៍សមាគមអាជីវករជាដើមយុវជននេតមុំនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានទៅលេងបុណ្យអុំទូកមិនបានខកចិត្តដោយសារគ្មានទូកប្រណាំងនោះទេព្រោះសំខាន់គឺបានទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារនិងសាច់ញាតិក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិជំរុញឲ្យបញ្ចេញមតិដំណាងឲ្យពួកគេយុវជននេតមុំបាននិយាយអ៊ីនអ៊ីនថា
បុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឃើញទូកប្រណាំងប៉ុន្តែមិនមានទូកទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបាត់អ្វីមួយទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសប្បាយជួបមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារសាច់ញាតិស្ដាប់ភ្លេងនិងមើលរបាំជាដើមបរិភោគដល់ចុះឡើងខ្ញុំសប្បាយ
នៅសេកេតវ៉ាន់ឌីដែលបាននាំម្ដាយទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនេះដែរយល់ថាការប្រណាំងទូកក្នុងពិធីបុណ្យនៅទីក្រុងលូវែលនេះមិនសំខាន់និងមិនចាំបាច់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសម្រាប់អ្នកស្រីសំខាន់គឺបានលំហែកាយនិងបរិភោគអាហារជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងទិញគ្រឿងនិងរុក្ខជាតិសម្រាប់ធ្វើម្ហូបដូចជាដាំក្រូចយកទៅដាំព្រោះស្រុកក្រូចខ្លាំងពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដូចដើមឡើងដោយអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាលពី25ឆ្នាំមុននៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ប៉ុន្តែដែលមានការចូលរួមពីជនជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាលាវនិងថៃជាដើមពិធីនេះកាន់តែរីកធំឡើងហើយត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាពិធីបុណ្យអុំទូកអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីប្រទេសបារាំងចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាលើកទី3បានថ្លែងថាអវត្តមានទូកប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេបញ្ហាសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋបានមកជួបជុំគ្នានឹងការថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប
់ស៊ីសងទឹកចិត្តរបស់យើងឯងបើយើងមានអារម្មណ៍ជាខ្មែរយើងស្រឡាញ់ប្រពៃណីជាតិយើងគោរពជាដូនជីតាយើងដែលធ្លាប់ធ្វើអ្វីយើងធ្វើតាមដោយជំនូនជីតាយើងដោយបុណ្យអុំទូកហើយទោះជាអត់មានទូកវានៅក្នុងចិត្តយើងឯងអញ្ចឹងយើងបានជួបគ្នាសប្បាយដោយមានអុំទូកអញ្ចឹង
លោកជឿឥដាមរស្មីកូនប្រុសច្បងរបស់លោកជុបធីសកម្មជនព្រៃឈើដែលត្រូវគេធ្វើគៀតការពីជាង10ឆ្នាំមុនបានមកចូលរួមពិធីនេះជាលើកដំបូងលោកក៏សរសើរការខិតខំថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់នេះជាពិសេសអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលបានប្រតិបត្តិដើមពិធីនេះមុនគេកាលពី25ឆ្នាំមុន
បងប្អូនខ្មែរយើងទោះទៅដល់ទីណាក៏មិនដែលភ្លេចប្រទេសជាតិមិនដែលភ្លេចនៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរ
ដោយរាល់ឆ្នាំដែរពិធីបុណ្យអុំទូកមានការសម្ដែងសិល្បៈតូបលក់ម្ហូបតូបលក់រុក្ខជាតិសម្រាប់ជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបតូបលក់សម្ភារបំពាក់តាមប្រពៃណីជាតិសាសនានាជាពិសេសខ្មែរថៃលាវនិងតូបសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតូបចាក់វ៉ាក់សាំងរួមមានវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្ដាសាយនិងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផងដែរអ្វីដែលប្លែកនៅឆ្នាំនេះគឺបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់ដែលចូលឈ្មោះជាសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅសង្កាត់ទី18មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រៀតឱកាសក្នុងពិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននិងរកសម្ដែងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះមូលបត្ររដ្ឋឬប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដាក់លក់ដល់វិនិយោគិនដែលមានបំណងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងពង្រឹងសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំហំទឹកប្រាក់នៃមូលបត្រដែលនឹងដាក់លក់ក្នុងជំហានដំបូងនេះមានចំនួន300លានដុល្លារអាមេរិកលោកហឺរសម័យរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងនៅខែកញ្ញាខាងមុខក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលប្រភពឥណទានក្នុងស្រុកបន្ថែមលើប្រភពឥណទានឬប្រាក់កម្ចីពីក្រៅប្រទេសនេះបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីជំនាញទីផ្សារភិហ៊ុនការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាសញ្ញាប័ណ្ណដែលសម្ដៅដល់កិច្ចសន្យាបំណុលគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការផ្ដេកផ្ដួលលើប្រាក់កម្ចីក្រៅស្រុកហើយបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋអាចកៀកគរប្រាក់កម្ចីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសកន្លងមករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាហើយបានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈកាលថ្ងៃទី24ខែសីហាក្នុងការលក់មូលបត្ររដ្ឋដំបូងវិនិយោគិនអាចទិញបានក្នុងមួយប័ណ្ណឬមួយភាគហ៊ុនស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ចំនួន1លានរៀលឬប្រមាណ250ដុល្លារអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេនសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺជាដំណាក់កាលសាកល្បងដើម្បីទាញយកប្រភពហិរញ្ញប្រទានបន្ថែមសម្រាប់ជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេស
វាជាចំណែកមួយនៃហិរញ្ញប្រទានដែលយើងត្រូវការជាទុនមួយដែលយើងត្រូវការដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកបាទហើយយកមកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗជាទុនបាទមិនមែនថាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ត្រូវតែមានពេញចេញពីអាហ្នឹងមកទេយើងមានលទ្ធភាពយើងធ្វើបើមានគេទិញគឺយើងមានលទ្ធភាពដើម្បីយកថវិកានេះយកទៅអភិវឌ្ឍហើយនឹងដោះស្រាយរឿងបញ្ហាផ្សេងៗសកម្មភាពសង្គមឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែជានិយាយចំទៅជាថវិកាដែលយើងយកមកប្រើគ្រប់មុខទាំងអស់ទេហើយបាទនេះគាត់តែជាការសាកល្បងទេ
ការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋឬកិច្ចសន្យាបំណុលរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជិតមួយឆ្នាំក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ជាពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរនៅថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួនប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2021ធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021នៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធនិយាយថាប្រាក់កម្ចីពីក្រៅប្រទេសនឹងលែងជាជម្រើសអាទិភាពសម្រាប់ការខ្ចីបុលរបស់រដ្ឋនៅពេលអនាគតមូលបត្ររដ្ឋសម្ដៅដល់សញ្ញាប័ណ្ណនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់បំណុលដែលបានបោះផ្សាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានប័ណ្ណរតនាគារសញ្ញាប័ណ្ណរតនាគារនិងមូលបត្ររដ្ឋផ្សេងទៀតនេះតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋបើតាមច្បាប់ស្ដីពីមូលបត្ររដ្ឋដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយជារូបិយវត្ថុជាតិឬជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដដែលចែងថាមូលបត្ររដ្ឋអាចត្រូវបានបោះផ្សាយក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសហើយមូលបត្រដែលត្រូវបានបោះផ្សាយលក់គឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រធានយុគឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋដំបូងនេះនឹងប្រតិបត្តិការតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយក្រុមជីគោលដៅដែលអាចទិញមូលបត្ររដ្ឋដំបូងនេះគឺមកពីវិស័យធនាគារដែលមានសាច់ប្រាក់សល់ច្រើនមុននឹងបន្តដាក់លក់នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមកពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាដើមមកទិញមូលបត្រក្នុងជំហានបន្តទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលក់មូលបត្ររដ្ឋនេះកើតមានឡើងដោយសារតែកម្ពុជាមានបទបញ្ញត្តិនិងប្រព័ន្ធជួញដូរមូលបត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនឹងដំណើរភាពហើយស្របតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19
មូលហេតុដែលថាវាសមស្របមែនទែនសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយទៀតគឺដោយសារតែវាស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងចង់ស្ដារនិងពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះ
បើតាមអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនេះគឺជាការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពទុនសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗក្នុងប្រទេសដូចជាការកសាងស្ពានផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទឹក ព្រមទាំងពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិស័យសុខាភិបាលអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលើកឡើងថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏មានការដាក់លក់មូលបត្ររដ្ឋស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅលើអន្តរភាពថវិការដ្ឋ
ការប្រើប្រាស់មូលបត្ររដ្ឋគឺល្អជាជាងការខ្ចីបុលពីបរទេសចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនយើងនៅប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់យើងនៅឡើយមិនបានទូទាត់តាមធនាគារហើយសាច់ប្រាក់ភាគច្រើនគឺទុកនៅផ្ទះដែលជាប្រាក់សន្សំមិនបានត្រូវយកមកប្រើដូច្នេះហើយជាការទុកធនធានចោលដោយគ្មានប្រសិទ្ធភាព
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់មូលបត្ររដ្ឋនេះគឺស្មើនឹងការយកលុយដាក់ធនាគារហាក់ប្រហែលគ្នាដែលរដ្ឋនឹងផ្ដល់មកវិញនៅការប្រាក់ជូនអ្នកដែលទិញមូលបត្ររដ្ឋនេះ
លោកគីសេរីវត្តបន្ថែមថាការផ្ដល់ការប្រាក់ដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកជាសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយមានលក្ខណៈប្រសើរជាងការផ្ដល់ការប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីនៅក្រៅប្រទេសហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងការទាញយកចំណូលក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗបើគិតពីឆ្នាំ1993មកដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2020ទំហំកម្ចីដែលកម្ពុជាបានខ្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បានកើនដល់ជាង 9,651 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាដែលនៅជំពាក់ដៃគូបរទេសមានទំហំ 8,859 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានចំណែក 45% ជំពាក់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការតាំងទីលំនៅថ្មីដ៏ចម្រុងចម្រាសនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបែងចែកដីធ្លីបានជំរុញមានការតវ៉ានៅតំបន់ប្រទីងបន្ទុងគ្នាមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអេសូពីលោក Henry Wilkins នៃ VOA បានទទួលការអនុញ្ញាតទាំងកម្រឲ្យចូលទៅដល់ទីក្រុង Maikadra ដែលជាទីក្រុងកំពុងមានចំនួនដីធ្លីនិងបានសម្ភាសជាមួយជនជាតិដើម Tigray ដែលបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំបន់នោះ VOA ក៏បានសាកសួរជនជាតិដើម Amharas ដែលអះអាងថាពួកគេត្រូវបានគេបោះបង់ចោលដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកចំណូលថ្មីមកពីក្រុមជនជាតិដើមដូចគ្នាលោក Henry Wilkins ជួនសក្តីរាយការណ៍រួចលោកសុកខេមរ៉ាប្រែសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជួនដូចតទៅ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីហៅកាត់ថា EHRC មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa បានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងស៊ើបអង្កេតការអះអាងដែលថាការបែងចែកដីធ្លីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ Tigray អ្នកស្រី Tarikur Getachew ជានាយិកាផ្នែកច្បាប់និងគោលនយោបាយនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីបានថ្លែងថា
ប្រសិនបើមានការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាពិតបញ្ហានេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអេត្យូពីនឹងឃ្លាំមើលហើយនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់ Amhara បានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិដើមភាគតិច Amhara បដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុង Maikadra ដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយតំបន់ Tigray អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍របាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដដែលនិយាយថាជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ Tigray ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីរបស់ពួកគេដោយខុសច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមបង្ខំឲ្យជនជាតិដើមពីតំបន់ Amhara ចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួនហើយថាក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនេះបើតាមទស្សនៈរបស់អាញាធរ Amhara ពួកគេកំពុងកែតម្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខុសឆ្គងមន្ត្រីតំបន់ Amhara និយាយថាជនជាតិដើម Amhara ចំនួន500,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅទូទាំងតំបន់ Tigray ភាគខាងលិចនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលរណសិរ្សរំដោះប្រជាជន Tigray គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមុនពេលបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2018 VOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីប្រភពឯករាជ្យអំពីការអះអាងនេះបានទេច ចាប់តាំងពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីនៃតំបន់អមហារ៉ាមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីទំហំផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជនជាតិដើមអមហារ៉ានៅលើទីតាំងដីដែលកាលពីមុនជាកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមតិចរ៉េមនុស្សមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA កាលពីខែឧសភាថាជនជាតិដើមអមហារ៉ាបន្តចូលទៅរស់នៅតំបន់មានចំនួននេះពលរដ្ឋបាននិយាយថាជនជាតិដើមតិចរ៉េមិនមែនជាក្រុមតែមួយគត់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបែងចែកដីធ្លីនោះទេដោយសារតែការអនុញ្ញាតដ៏កម្រឲ្យចូលទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃខាដ្រានៅភាគខាងកើតតំបន់តិចរ៉េ VOA បានរកឃើញថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងដែលរៀបចំដោយក្រុមជនជាតិដើមអមហារ៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើមអមហារ៉ាដូចគ្នាដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីក្រុមបាតកោនិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានអ្វីទេខណៈពេលដែលអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវបានប្រគល់ដីធ្លីឲ្យបាតកោម្នាក់បាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីស្នើសុំដីដោយលោកអះអាងថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេបំភ្លេចចោលបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលហើយលោកត្រូវការរៀនដីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទីក្រុងម៉ៃខាដ្រាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលជនស៊ីវិលជនជាតិដើមអមហារ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវបានជនជាតិដើមតិចរ៉េសម្លាប់រង្គាលគ្រឿងចាក់ excavator មួយគ្រឿងត្រូវបានគេយកចូលមកកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីជួយកប់សាកសពនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ផ្សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបន្ទាប់មកកងកម្លាំងតំបន់អមហារ៉ាបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្លាប់សងសឹកទៅលើជនជាតិដើមតិចរ៉េវិញលោកអាថាគីលហាកូសខាសាគឺជាជនជាតិដើមតិចរ៉េដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងម៉ៃកាត្រាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកទីជម្រកក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះក្នុងពេលដែលមានការសម្លាប់រង្គាលកើតឡើងលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការវាយប្រហាររបស់វងមនុស្សជនជាតិដើមអមហារ៉ាដោយមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិដើមអមហារ៉ាក៏ប៉ុន្តែជនជាតិដើមតិចរ៉េវិញភាគច្រើនបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារតែភ័យខ្លាចនៃការសងសឹកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមនុស្សស្ទើរពាក់កណ្ដាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះនៅពេលយប់ដោយភាគច្រើនរត់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់អ្នកខ្លះរត់ទៅកាន់ទីក្រុងហ្គុនដើចំណែកសមាជិកគ្រួសារដែលមានជីវភាពធូរធារបានរត់ទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអភិបាលក្រុងម៉ៃខាត្រាគឺលោក Cheru Hagos ទទូចសុំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមជនជាតិដើមទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកថាអ្នកដែលរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសម្លាប់រង្គាលបានរត់ចេញពីទីក្រុងនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ជាតិករទាំងនោះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការកាត់ទោសមានអ្នកណាជំរុញពួកគេឲ្យរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទេពួកគេរត់ចេញដោយខ្លួនឯងដោយសារពួកគេដឹងថាដីទាំងនោះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយបានជាពួកគេសម្លាប់គ្នានិងប្រព្រឹត្តអំពើសម្លាប់រង្គាល
លោកឈឺរូបានច្រានចោលការអះអាងថាមានការវាយប្រហារកំពុងកើតឡើងលើជនជាតិដើមតិចរ៉េហើយបានបង្ហាញការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើចំនួនដីធ្លីនិងការធ្វើបាតកម្មដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃខាដ្រានៅថ្ងៃនោះទេគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីអាចនឹងពន្យល់បន្ថែមអំពីករណីនេះប្រសិនបើគណៈកម្មការនេះសម្រេចចាត់បន្តស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.